Vítáme vás u další epizody pořadu Envirocast.
Pořadu o udržitelnosti, inspirativních projektech, úspoře energií a inovacích.
Dnešním dílem vás provede Jakub
a Natálie.
Od mikrofonu vás zdraví Jakub
a Natálie.
Dnešními hosty je Nikola Dopitová a Anton Angevax z firmy Kolomaky.
Dobrý den.
Dobrý den.
Firma Kolomaky, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem plastových nádrží, čistíren, odpadních vod, biofiltrů a dalších produktů v rámci hospodaření s vodou.
Tak my vás tady ještě jednou zdravíme. A samozřejmě my jsme tady teďka nějakým způsobem nastínili více, řeknu, takových těch směrů, čím vy se zabýváte, ale portfolio firmy Kolomaky se neustále rozšiřuje, ale můžete nám nějakým způsobem přiblížit, co v podstatě v tuhle chvíli dokážete nabídnout?
Určitě, tak jak už jsem naznačil, děláme toho spousty, já bych to rozdělila, ten náš sortiment, do několika sekcí. Prvně jsou to vodohospodářské výrobky, jak už jste naznačil, jsou to nádrže na dešťovou vodu, máme jich několik variant. Buď tedy známe po celém asi českém trhu nádrže Profi, a nebo náš skvělý výrobek nízkovýkopové nádrže, já tomu říkám ploché nádrže, myslím si, že v Česku je to výraz už zavedený.
Já tomu říkám placaté nádrže.
Placaté nádrže, výborně. I tak to můžeme nazvat, kdy vlastně ty jsou ideální pro zákazníky, nebo tam, kde vlastně my nemůžeme kopat hluboko, nebo jsou jiné překážky, tak doporučujeme určitě tento typ nádrží. Pak jsou to čistírny odpadních vod. Tady bych jenom ráda řekla, že na českém trhu ty čistírny my neprodáváme pod vlastní značkou. My je vyrábíme pro naše partnery, ale máme i naši čistírnu a ta je spíš exportní zboží, kterou dodáváme na jiné trhy, konkrétně na španělský trh. Dále tedy jsou to filtry. Máme nějaké nepřeborné možnosti a ráda bych tady zdůraznila náš produkt biofiltr Kolomaky Rain, který vlastně slouží k důkladnému vyčištění dešťové vody, anebo booster tank. To je taková kombinace nádrže a biofiltru, kdy vlastně čistíte odpadní vodu a slouží k opětovnému využívání vlastně vody do nekonečna. Tím, ano.
Já vás možná přibrzdím, bylo to takový hodně obsáhlý, tak jenom jestli se můžeme třeba zdržet teďka chviličku u těch dešťových nádrží, protože samozřejmě ten trh v rámci teda využívání dešťové vody se za ty roky taky poměrně vyvinul, tak vy jste vlastně přišli v době, kdy už plastové nádrže, řekněme z toho svařeného plastu už tady byly, ale vy jste vlastně na to navázali trošku jinak, protože jste viděli, že asi ten systém, který fungoval do té doby, tak nebyl úplně, bych řekl, jako dobrý a správný. Tak v čem vlastně jste viděli tu příležitost pro změnu?
No tak asi na tu otázku budu se snažit odpovědět já. Stále na českém trhu panují takzvané svaržené nádrže. A my tomu říkáme nádrže ve formě svislého valce. Doufám, že je to takový pochopitelný. Hlavní problém těch nádrží je v tom, že pro zákazníka je rozhodující vždycky cena a výrobce se snaží vyrobit tu nádrž za co nejmenší náklady. Tím pádem prostě to došlo k tomu, že svaržované nádrže už měly špatnou pověst na trhu, že nikdo to nechtěl a nějaké instalatorské firmy to prostě nechtěli instalovat. Tak my jsme přišli s úplně jinou nabídkou, jinak spočítanou nádrži v jiné formě a ze silnějších materiálů. Na začátku to bylo těžké, protože i cena samozřejmě těch nádrží byla úplně jinde, ale teďka jsme úplně spokojení s tou poptávkou, protože kvalitních nádrží na trhu je málo, tak my jsme zrovna začali prodávat ty kvalitní, správně spočítané nádrže.
Vy už se vlastně dešťovýma nádržima zabýváte delší dobu, ale kdy jste zaznamenali takovou největší poptávku po nich, nebo kdy začaly být jako v Česku takovým způsobem populární, protože v dnešní době už je to naprosto běžné slovo a mluví se o tom všude?
Samozřejmě celý trh se zrodil díky tomu, že na trhu se objevila státní dotace, takzvaná dešťovka, dotace na sběr a využití dešťové vody. Tím, že ta dotace se tady objevila původně Jímky nebo nějaký jiný nádrže, nebo nádrže ze zahraničí se vrhly na český trh. Takže toto prostě povzbudilo lidi k tomu, že by oni začali to vodu sbírat, protože s tou finanční podporou od státu to bylo mnohem jednodušeji, zajímavější. A pak přišlo to rozhodnutí jiné statní. Já osobně to nepodporuji, nicméně teďka je to povinný. Každá novostavba musí mít dešťovou nádrž. Samozřejmě ten ekologický zákrok je správný, ale když lidi jsou nuceni k ničemu, tak často to prostě dopadne jinak, než ten stát předpokládal. Třeba běžný zákazník, který si kupuje nádrž pro závlahu trávníku, třeba si vybere nádrž 10-kubikovou nebo ještě větší 15-20 kubiků a zákazník, který je k tomu nucen prostě tím, že ta nádrž tam má být, tak on si koupí 2- či 3-kubikovou nádrž, který nedává žádný smysl.
Já jsem to chtěl říct, protože my jsme se samozřejmě často setkávali s tím, že zákazník se třeba rozmýšlel mezi 3- nebo 5-kubikovou nádrží a já jsem vždycky říkal, že ten cenový rozdíl tam v té nádrži není třeba tak markantní, ale vlastně ta instalace nebo ten proces je v podstatě stejný. Takže mnohokrát si mysleli, že třeba ušetří a samozřejmě nebylo to tak.
Ano.
My vlastně se o tom bavíme často v rámci různých projektů, že v momentě, kdy jsou jakoby lidé do něčeho nucení, jak už nějakou jako legislativní změnou, tak přesně se zapomíná jako na ten ekologický účel, který to jako původně zamýšlelo. Takže to jsem ráda, že to zaznělo jako i u těch nádrží, protože to je velká škoda. Jaké vlastně nádrže jsou třeba v rámci objemu taková jenom zajímavost nejpopulárnější? Jaké nejčastěji třeba vy dodáváte a instalujete?
Je to zajímavý, mění se to roku do roku. Třeba v minulém roce jsme zaznamenali, že většinou lidi u nás třeba odebírali firmy a koncové zákazníky nádrže 8 kubiků, 10 kubiků a víc. V letošním roce se to změnilo. Teďka jsou nejpopulárnější nádrže třeba 5, 6 kubiků. Takže nevíme, s čím je to spojený. Buď je to spojený s tím, že už lidi začínají počítat peníze, nebo zase s tím, že na ten trh přišlo více staveb, když stavební firma si vybere nádrž jedině kvůli tomu, že je to podmínkou stavby nebo stavebního povolení. Tak my teďka vidíme, že objem těch nádrží klesá.
No, ono to v podstatě v minulosti, nebo možná to taky pořád, ale vlastně, že pokud se staví nový dům, tak často ten zákazník chce, aby i tu problematiku dešťové vody řešila vlastně ta dodavatelská firma. Oni samozřejmě zase koukají, jo, tamhle dostaneme třeba nejvhodnější cenové podmínky a podobně, takže často ten zákazník ani nemá možná šanci ovlivnit to, co v té zemi bude mít. Takže proto možná i ty menší nádrže, protože i třeba když se ten dům navrhuje, tak oni to prostě spočítají na 5-6 kubíků, ale reálně kdo tu nádrž ví nebo kdo to využívá, tak ví, že by se tam ten větší objem určitě využil.
Vy už jste tam trochu nastínil, že vlastně vaše nádrže jsou z jiných materiálů. Projevuje se to třeba i jako z pevnějších materiálů. Projevuje se to i v rámci třeba životnosti nádrže?
Životnost plastových nádrží je víceméně stejná u všech druhů plastu. Je to právě proto, že nádrže jsou většinou zakopané v země, nejsou vystaveny UV záření, jsou v přijatelných teplotních podmínkách, takže ten plast, třeba můžeme dát na ten plast za ruku 25 let, reálně životnost těch nádrží je mnohem, mnohem delší. Možná důležitá věc je v tom, že my za A vyrábíme z takzvaného polypropylenu. Není to polyetylen, je to mnohem pevnější a tvrdší materiál. To je jedna věc. A druhá věc, která možná není tak populární v České republice, ale my jsme hrdí tím, že my vyrábíme z takzvaného tvrzeného ekopolymeru. Při výrobě toho polymeru se používá používají se zbytky plastu, který se vytvoří právě u nás ve výrobě. Takže neprodukujeme tím pádem plastový odpad, vracíme to našim dodavatelům plastových desek a následně vyrábíme z toho materiálu, do kterého jsou dodány ty odřezky a tak dále. Tím pádem ten materiál nestratí hodnotu, naopak on je ještě pevnější, ještě tvrdší a pro lidi, kteří se zabývají právě tou ekologickou tematikou, je to i z mého pohledu velice důležitý, že právě mohou vědět, že tím, že si pořídili plastovou nádrž, nepřispěli s tím plastovým odpadem vůbec.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak si jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Tak to je taky něco, co dneska se hodně sleduje, respektive tím, že odpadové hospodářství je taky v tuhle chvíli docela téma, tak využívání vlastně těch odřezků a podobně je určitě super, že i u vás funguje. Mě ještě zajímá vlastně, vy máte v rámci vašich produktů biofiltr. Ten taky určitě nebyl od začátku, ale jak jste zase vypozorovali, že je tam určitě nějaký prostor pro nějaký takovýhle prvek?
No, to dopadlo jako skoro všechno a vždy díky osobním zkušenostem. Začalo se ve velkém využívat dešťovka třeba v nějakých obchodech nebo ve veřejných prostranstvích a dopadlo to tak, že provozovatelé těch budov celkem rychle zjistili, že když se používá třeba dešťová voda ke splachování, tak celkem rychle se zanášejí filtry. A zjistilo se, že dešťová voda vůbec není čistá. A je ta dešťová voda především znečištěna organickými sloučeninami, nejen mechanicky. Takže bylo vidět, že třeba celkem často nějaká služba, která provozuje budovu, odstraňuje filtry a začíná se splachovat špinovou vodou, která zapáchá, která má nějakou barvu, prostě to nevypadalo dobře. Tak vrhli jsme se na to a začali jsme zjišťovat, jakým způsobem se dá tu dešťovou vodu opravdu kvalitně vyčistit. De facto k přečištění dešťové vody teďka se používají, dá se takhle říct, nízkointenzivní čistírny odpadních vod. Takže biofiltr pro dešťovou vodu je to něco podobného běžné domovní čističce. Funguje to trochu jinak, kombinuje to mechanické a biologické čištění, ale pomocí biofiltru se dá dešťovou vodu vyčistit perfektně a pak už zákazník nebo ten, kdo používá tu dešťovou vodu, nemá žádný problém s filtrací.
Já bych se možná tak laicky zeptala, v jakém místě se ten filtr nachází, jen abychom si to jako představili. Je to v té nádrži, nebo je to právě úplně mimo někde třeba u střechy, nebo kde vlastně to řešení jako probíhá?
Jo, děkuju. Je to další jednotka, která se zakope vedle dešťové nádrže. Je to má celkem kompaktní rozměry. Třeba na pozemku to potřebuje 1 m² plochy. A tato malá jednotka dokáže přečistit vodu z celkem velké dešťové nádrže. Třeba do těch 20 kubiků. Když máte v domácnosti střechu až 250 m², tak takovýhle malý biofiltr bude stačit a ten dokáže nejen vyčistit dešťovou vodu a hlavně, že i vyčistit tu dešťovou nádrž. Tím pádem odpadají vám starosti s čištěním dešťových nádrží.
Mě jenom teď tak napadlo, já vlastně vůbec nevím, co se dělá s dešťovýma nádržema po tom, co jim skončí životnost. Jak se vlastně
likvidují? Ono asi těžko říct teďka konec životnosti, když samozřejmě ty nádrže ještě nejsou takovou dlouhou dobu zakopány, ale už jsme se právě setkali s tím, že na některých stavbách se ze země vytahovaly právě ty svařené nádrže, které byly z tenkého plastu, nebyly navíc dobře nainstalovány, takže ta jejich funkce tam už vlastně nebyla, zkrátka nebyly funkční, takže se právě nahrazovaly novými ze silnějších plastů, respektive ze silnější stěnu.
No ale co se stalo s tou nádrží, která se vykopala? No tam mě to právě ještě navádí na nějakou...
Jestli se z nich dají
dají vyrábět utvořit další nádrže.
Tak naznačila jste opravdu obrovský problém. Většina plastů, který my vidíme kolem sebe, myslíme si, že dá se ten plast zpětně využít. Většinou se ten plast sbírá, třeba jak to vidíme, do kontejneru, pak se ten plast rozstřídí a pak se z toho vzniknou druhotný materiály, druhotný plasty. Ale nevíme bohužel o tom, že ty firmy, které zpracovávají plastový odpad, oni většinou chtějí ten odpad čistý. Když je ten odpad hodně znečištěný, tak pak už je problém s tím odpadem nakládat a znovu využít ty plasty. Takže myslím si, že většinou takovýhle velký nádrže mohou skončit na skládce. To je ten problém. My pro ten problém řešení máme. Už roky jsme používali i teď plánujeme v tom pokračovat. Dá se ze znečištěných plastů nebo ze špatně rozstříděných plastů vyrobit takzvaný kompozitový materiály. Já si myslím, že skoro každý už se s tím párkrát setkal, vyrábí z toho třeba nějaký zahradní nabytek, občas ploty se stávají z takovýchto materiálů, třeba označení podél silnic. A třeba my osobně vyrábíme z těch materiálů poklopy, které se pak používají zase na dešťových nádržích nebo třeba u čistíren odpadních vod. A díky tomu, že dá se zpracovat třeba plast, který není dobře označen nebo který je hodně znečištěn, díky tomu dá se říct, že prostě třeba v naší výrobě plastový odpad nevznikne vůbec.
A to znečištění je teda jako spíš ve formě třeba tím, že ta nádrž je pod zemí, tak je to nějaká hlína, písek a podobně, anebo to je nějaké znečištění přímo toho plastu jako takového jako materiálu?
Samozřejmě za A je to mechanické znečištění a pak je problém prostě nakládat s tak velkým kusem plastu, je potřeba ho rozřezat asi ručně, pak rozdrtit, taky je to problém. No a hlavně, že ten plast může být od úplně různých dodavatelů, třeba teďka v České republice je, nevím, asi stovka výrobců dešťových nádrží, pak se dováží dešťové nádrže z celého světa, takže prostě zjistit, co to byl za materiál, co to je za druh materiálu. Pravděpodobně firma, která to recykluje, to nebude vědět a proto spíš se bude chtít zbavit toho materiálu, nebude chtít to recyklovat.
Vy jste třeba zmiňoval, že na začátku lidi hodně řešili výběr nádrže podle ceny, ale Jak to řeší teďka, nebo protože samozřejmě těch hráčů, výrobců i dovozců těch nádrží je celá škála, tak co teďka aktuálně frčí?
Co teď aktuálně frčí? Já si myslím, že my jako Češi pořád budeme samozřejmě sledovat tu cenu. Myslím si, že to je jedna jako z klíčových atributů. Ale samozřejmě je velmi jednoduché tu cenu snížit, ale snížíte samozřejmě to na úkor kvality a to je cesta, kterou my se určitě vydat nechceme. Chceme tu kvalitu zanechat a chceme vlastně nejenom Čechy naučit, že za tu kvalitu opravdu je třeba si připlatit. Máme spoustu případů, i vy jste to tady už říkal, že vlastně zvolili tu levnější variantu z ne tak tlustého nebo z tak silného plastu, materiálu, pardon, a vlastně de facto ta jejich investice, kdy si mysleli, že ušetří, tak přišla vniveč, protože museli pořídit další, dražší.
K tomuhle možná dodám, protože samozřejmě tím, že to nejsou vysavače nebo něco, co člověk jednoduše vyreklamuje, tak je tam problém v tom, že samozřejmě ten výrobce může tu nádrž vyreklamovat, dát novou, ale kdo zaplatí to, že samozřejmě člověk vykope ze země, odveze jí a tak podobně. Takže jako v tomhle tom určitě navazuju na to, že se nevyplatí kupovat levnou věc a tady to teda platí minimálně trojnásob.
Souhlasím.
Já bych se v tom případě doptala ještě na ty čističky domácí, jako domácí čističky odpadních vod. Jakým způsobem to vlastně funguje, nebo jaký je ten benefit, jaký je rozměr? Já třeba se v rámci čističek odpadních vod si vždycky představím nějakou velkou budovu, která se bude stavit u města nebo u vesnice. Jak to funguje v tom malém provedení?
Tak, když jsme u těch domovních čistíren odpadních vod, tak většinou jsou to podzemní nádrže a většinou jsou opravdu kompaktní. Většina zákazníků tu nádrž skoro nevidí, je schovaná pod zemí a vyčnívá nahoru jenom nějaký poklop. A když je to kvalitná nádrž nebo kvalitně udělaná čistírna odpadních vod, tak většina zákazníků na tu čistírnu zapomene. Třeba přijdou ji servisovat jednou za rok, jednou za dva roky, je to maximum. Je opravdu zajímavý i dodat, že když porovnáváme ten český trh s dalšíma statama, tak na českém trhu je prostě neuvěřitelný počet čistíren domácích čistíren odpadních vod a stále to takhle historicky, že prostě tady najdete, já nevím, několik desítek obchodních značek čistíren.
Ono je hrozně vtipný. Já jsem nedávno zjistil v podstatě to, že co se týká jako kanalizační sítě, tak my možná v rámci větších měst si myslíme, že už je to na většinu plochy nebo na většině území České republiky jako standardem. Ono to tak vůbec není. Jako ono opravdu to mají možná větší města, ale třeba ani ta celá větší města nemusí být připojena.
Není to problém České republiky, je to prostě stejný, řekl bych ve světě a v Evropě, a hlavně, že ta historická, nějaká historická zastavba celkem často nemá žádnou kanalizační síť. Používají se klasické jímky a vyváže se odpad. Takže Česká republika podle mě naopak teďka jde takovým strašně zajímavým směrem. Několik desítek let se řešila výstavba nových kanalizačních sítě a vypadalo to tak, že voda, která se spotřebovala na nějaké vesnice, tak ta mohla být přečerpána za několik kilometrů na nějakou velkou čistírnu odpadních vod. Teďka se to začíná řešit jinak a je to i podpořený dotaci. Teďka třeba nějaká obec, menší vesnice pro několik desítek nebo stovek lidí, může si pořídit pro každou domácnost individuální čistírnu. Bude to zaplacený z nějakých fondů. De facto zákazník na to nepřiplatí skoro nic. A tím pádem ta voda, která bude spotřebována přímo ve vesnici nebo přímo z lokálních zdrojů, bude čerpána ta voda, tak ta voda se vrátí zpátky do přírody přímo v té obci.
A na co se teda dá ta přečištěná voda vlastně použít třeba v té domácnosti?
No to je velký problém, protože taky legislativa je napsána takovým způsobem, že voda, která nateče do čistírny odpadních vod, je považována za odpadní vodu a ta voda, která vyteče z čistírny odpadních vod, je stále odpadní vodou. A podle zákona de facto tu vodu ještě nedávno jsme neměli použít vůbec. Ta voda by měla být do vsaku, takže normálně do země, nebo občas do potoka, do nějakých přírodních
vodních toků.
Tak, vodních toků, děkuju. No a teď se to změnilo a změnilo se to opravdu dobrým směrem. Teď se dá tu vodu použít zpětně. Teďka na to je i zase dotace celkem vysoká, až 65 tisíc korun. Dá se tu vodu z čistírny odpadních vod dočistit, uložit třeba do nějaké podzemní nádrže a zpětně využít ke splachování nebo k zavlaze. Normálně by to mělo být takzvaná kapenková zavlaha podzemní. Nicméně de facto teďka každý majitel čistírny odpadních vod může tu vodu využít dvakrát, třikrát i více.
To bude dávat velký smysl třeba v rámci jako větších systémů tady těch čističek, že se tím dá třeba zavlažovat všechna zeleň třeba v těch městech nebo obcích.
Oni samozřejmě v rámci čističek říkali, že samozřejmě dá se s tím nějakým způsobem zavlažovat, ale nedoporučovali to samozřejmě s tím kropit třeba rajčata a podobně. Ale je tomu skutečně tak, je ta voda jako v takové kvalitě, že se opravdu dá znovu použít?
No teď to musím nesouhlasím s tím spíš, že ano, věřím tomu, že voda vyčištěná v čistírně odpadních vod je kvalitně vyčištěna, ale musíme se pamatovat, že čistírny odpadních vod jsou to spíš biologický než mechanický objekty, který čistí vodu pomocí bakterie a dalších živých nějakých breberek, tak když oni se cítí opravdu dobře, ta voda může být vyčištěna kvalitně. Když ta čistírna třeba dostává větší nebo menší počet živín, když průtok vody poroste, tak ta čistírna může vyčistit vodu hůř. V tomto případě ta přečištěná voda, řekl bych, spíš nebude vhodná pro kropení nebo pro zpětné splachování na záchodě. Právě pro takovýhle případy my teďka máme speciální výrobky, který tu vodu dočistí, udržují v kvalitním stavu a pak se to dá použít ke splachování nebo k zavlaze.
Já jsem právě četla docela zajímavou studii o tom, že nejhorším jako prvkem, který se nachází právě v té vodě, tak jsou právě z pracích prášků nebo z takových věcí fosfáty, jestli to říkám správně. A pak jsou to právě antibiotika a takové prvky, které přes živočišné organismy jako prochází do té vody. A to prej, já samozřejmě nevím do hloubky o tom, ale prej to není právě možno odstranit nějakým efektivním způsobem. Takže jestli se tam počítá, že ta voda je čistá, i když obsahuje tyto prvky.
Tak ono samozřejmě téma té kvality vody je poměrně jako zásadním tématem, protože třeba se říká, že samozřejmě vodní zdroje pro města, konkrétně třeba pro Prahu, takže samozřejmě i když máme tu vodu teda pitnou upravovanou vlastně z Vltavy, takže samozřejmě pořád jsou tam nějaké právě třeba zbytky různých antibiotik a podobně, takže je to poměrně jako komplexní, co se týká toho čištění, a věřím, že to jako není jednoduché tu vodu upravit.
Můžeme naznačit, že u těch menších domovních čistíren, o kterých teďka mluvíme, zrovna toto není tak velký problém. Je to problém spíš těch velkých čistíren, kdy voda odeteká zpátky třeba do potoka, do řeky. A tak samozřejmě ano, ta voda se vrátí do oběhu. A hlavně ten fosfor má pak velký vliv na prostě na tu přírodu. A když my tu vodu vyčištěnou v domácí čistírně odpadních vod vrátíme zpátky do země, do vsáku, tak toto už nebude mít tak velký dopad prostě na kvalitu vody nebo na přírodu. Samozřejmě správně jste naznačila, že ty práci prostředky, mycí prostředky mají velký vliv i na kvalitu půdy. Takže je potřeba opravdu přemýšlet nad tím, jakou čistírnu si zvolit a udržovat tu čistírnu v dobrém stavu, že by ona odstranila co nejvíce těchto věcí.
Asi přemýšlím o domovní čističce odpadních vod po této epizodě.
Ano, ono to právě není tak úplně jednoduché, protože někde i třeba, když člověk jakoby má možnost se připojit na tu kanalizaci, ale chtěl by tu vodu co nejvíce využít, respektive si ji třeba přistit pomocí čističky, tak vlastně nemůže, protože má ze zákona povinnost se připojit do té kanalizace, jestli to říkám správně.
Ano, máte pravdu a je to problém. A nevím, jestli to můžu říct takhle nahlas nebo nemůžu, ale lidi chtějí čistírny odpadních vod a celkem často se stává, že víme o tom, že zákazníci, který nemohou si pořídit čistírnu odpadních vod, že měli by být připojeni právě na tu centrální kanalizace, tak oni se to stejně koupí. Takže lidi investují svoje vlastní peníze do čistírny odpadních vod s tím, že by byly spíš prospěšnější pro tu přírodu i na úkor legislativě.
Jak třeba teďka sledujete v rámci těch situací, co se tady za poslední dobu celosvětově dějí, že třeba lidi přistupují k vodě, protože samozřejmě z hlediska energetiky a vytápění a tak podobně, tak už lidi začali hledat alternativy, ale co se týká třeba té vody a vůbec jako to hospodaření s ní samotný,
jestli se to nějak jako změnilo?
Jestli třeba lidi začali víc vyhledávat právě čističky nebo dešťový nádrže, jestli vlastně chtěli být i v rámci té vody jako nezávislejší.
Já si myslím, že určitě, ale já bych tady ráda zmínila asi to, že to bylo i dříve. Třeba já nevím jak vy, ale moje babička a můj děda dávali nádrže a různé kyblíky pod všechny okapy, které jsme a sbírali takto vlastně laicky, nebo jak to mám říct, vodu, kterou jsme pak zalívali úplně komplet celou zahradu a neřešilo se, jestli tím můžeme zalít i rajčata a tak dále. Takže já si myslím, že tahle generace to měla tak nějak sebe zakořeněný vzhledem k nedostatku předtím. A bohužel si myslím, že my jsme generace, která ten nedostatek nějakým způsobem znovu pociťuje, nemyslím tím jako materiální, ale jak jste říkal, opravdu ta voda, myslím si, že teď naše generace o tom začíná více uvažovat, více se o tom dozvídat, protože my jsme ta generace, která s tím může a hlavně musí něco udělat. A samozřejmě k tomu dopomáhá i ta situace, už jenom ta legislativní třeba, že to musí být u těch novostavbe, ale myslím si, že samozřejmě i ty přírodní katastrofy, které nás teďka v tomto létě potkaly, viz požáry, a čekali jsme tady všichni na pár kapek jako na smilování. Takže si myslím, že že se to určitě mění k lepšímu, ale není to za mě pořád ideální a je to asi naše práce ty lidi vlastně k tomu tak nějak ponouknout, aby se o tom víc bavili a víc nad tím přemýšleli.
Pardon, proto jsme tady vlastně zmiňovali, protože já jsem se s Antonem o tom vlastně bavil, už je to určitě 3, možná 4 roky a ten trh se samozřejmě za tu dobu jako hodně změnil. My když jsme i vlastně v rámci problematiky dešťové vody jako začínali, tak lidi hodně koukali na tu tematiku přes ten ekonomický faktor a samozřejmě u té vody ta návratnost třeba není tak rychlá jako u ostatních zdrojů, ať už jsou to fotovoltaiky a podobně. Takže často říkali, no tak to se mi nevyplatí, to se mi vrátí za 20 let a to jako to není prostě to, co bych hledal. Ale právě postupem času se to samozřejmě měnilo, přišla nějaká suchá vedra a podobně a lidi už tomu jako začali opravdu přistupovat i jinak, což možná čemuž i nasvědčuje to, že z malých 3 kubíkových nádrží se prostě to rozšířilo na větší. Ale jde mi spíš o to, jak třeba vy jako vnímáte vlastně tu situaci na trhu, co by výrobce, že jestli nějaký tyhle ty situace vlastně, co se tady udály a události, jestli napomohly k tomu, že lidé více řeší problematiku, ať už přečišťování vod, ale vlastně celkově to nakládání s vodou.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidma, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidma, tak je to úplně dream job, že jo?
Jo,
že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálu. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Za mě ještě, tak řekněme před půl rokem, před rokem, lidi opravdu hodně začali řešit tu dešťovou vodu. Dešťovou vodu, vodu z čistírny odpadních vod. Teďka jsou všichni ohromený spíš cenou energie, takže ta voda se neřeší vůbec. Cena vodního stočného teďka je úplně na pozadí, jsou to halírže oproti prostě plynu a elektriky. Já si myslím, že zhruba za rok, až samozřejmě následně poroste cena vodního stočného, tak začne se řešit i voda znovu. Teďka je to spíš na utlumu. Lidi teďka řeší jiný problémy.
Myslíte, že se je čeho obávat ve smyslu zdražování vodného stočného?
No, já si myslím, že určitě. Předtím vodní stočny, to cena rostla třeba o 8 až 10% ročně, i když ta inflace byla, já nevím, 2-4%, tak teďka za rok, já bych to odhadoval, že to vyroste o třetinu, o polovinu.
To je naprosto geniální, jak my jsme všichni zvyklí ty problémy řešit, až je jako reálně máme, jak i s tou energií, tak ono to tak asi pravděpodobně bude i s tou vodou, že tak, jak říkáte, až za ten rok, až to reálně ten problém bude, tak všichni teprve se budeme jako tázat, jakým způsobem se proti tomu dá bojovat, jak si to zlevnit vlastně tu vodu do domu.
Vy jste tady zmiňovali v průběhu dotační tituly. V rámci dešťových nádrží to dříve byla samostatná dešťovka, ale oni teďka dali pod novou zelenou úsporám, jestli to říkám správně. A tam jsou i ty čistiny odpadních vod?
Ano, je to správný a opravdu ta dotace se postupně zjednodušila a teďka na tu dotaci může šahnout prostě každý. A co se týká vřízení dotace, tak je to taky jednoduchý postup. Nestojí to moc, je teďka více firem a poradce, který vám s tím pomohou, nebude to stát hodně. Ano, teďka v rámci dotace Nova zelená úsporám dá se pořídit, nebo dá se dostat dotaci na samotnou dešťovou nádrž, dá se dostat dotace na přečištění šedých vod a teďka je tam i dotace na zpětné využití vody z čistíren odpadních vod. Takže ta celková dotace tvoří přes 100 000 korun, což je opravdu velikánská podpora a každý, kdo chce do toho zainvestovat, ten bude mít i velkou výhodu, že prostě koupí si to teď a za roky, až hodnota měny klesne, tak to, ta investice bude prostě k nezaplacení.
No a co se týká firmy Kolomaky, tak kolik vás vlastně teďka se podílí na výrobě, vývoji a protože tady máte kolegyňku, ta se teďka aktuálně zabývá obchodem. To znamená, že vy jste se posunul spíše o příčku zase výše, ale jde spíš o to, jak jste vlastně i vy sami poporostli v rámci teda těch let.
No, firma samozřejmě roste, je nás teďka hodně, je nás teďka ve firmě kolem 30 lidí a je to velká radost, že podařilo se nám nejen jít nějakým svým směrem, vyrábět jenom svoje produkty. Hodně nám v tom pomohla i spolupráce s českýma firmama, které už jsou na trhu celkem dávno, takže spolupracujeme se řadou firm, vyrábíme nejen pro sebe, vyrábíme pro něj jako prostě nějaká továrna vyrábějící plastové výrobky. Dodáváme teďka aktuálně i do zahraničí a vidíme v tom právě velký potenciál. My jsme tady teďka na trhu taková nová firma oproti většině firm, ale trh se opravdu rychle mění, takže dokážeme se přizpůsobit a nám to opravdu hodně pomáhá.
A dá se pořád v rámci plastových nádrží, v rámci čističek, dá se pořád inovovat, jakam se posouvat?
Jo, děkuju. Samozřejmě za A, my jsme skoro jediný, kdo tady na českém trhu řeší dočištění dešťové vody. A my jsme první, kdo prostě uvedl na trh takzvaný booster tank, podzemní nádrž, do které se sbírá voda z čistírny odpadních vod, následně dočišťuje se biologickým způsobem a vytlačuje se třeba na zahradu nebo na splachování.
Když jste ještě zmínili to zahraničí, tak je to třeba tak, že by i naši sousedi začali teďka řešit problematiku dešťové vody, to znamená, že i u nich to téma třeba nějakým způsobem roste?
Ano, třeba naše sousedi v Polsku taky mají dotace na sběr využití dešťové vody. Samozřejmě polský trh je úplně jiný než ten náš domácí, ale dá se dodávat nějaké inovativní produkty do Polska. Nejde o to, že bychom dováželi do Polska dešťové nádrže. Co se týká čistíren odpadních vod, tak Česká republika už roky nebo desetiletí vyváže čistíren odpadních vod a zasobuje čistírnama celou Evropu a i mimo Evropu další státy. Především se to vyváží třeba do severských států, opravdu ve velkém. Jsou i některé firmy, které vyrábějí tisíce čistíren a dodávají to do zahraničí.
Vy jste tam vlastně v rámci nějakého produktu zmiňovala Španělsko jako populární trh. Myslíte, že to souvisí s tím, jako že je to teplejší země, že tam třeba řeší víc ty problémy s vodou, nebo čím si myslíte, že to je?
Určitě, určitě. Samozřejmě tak je tam úplně jiné klima, jiné podmínky, takže tam ten problém s tou vodou mají daleko větší než my tady, takže určitě z tohle důvodu.
Já bych tomu ještě i dodal, že po revoluce v Česku opravdu proběhla velikánská modernizace. V některých jiných státech, třeba ve Španělsku, to takhle nebylo. Tady i ten stavební trh v České republice se hodně změnil za těch posledních 30 let, ale co se týká čistíren odpadních vod, tak ku podivu Španělsko dělá v tom první kroky. Stále na trhu jsou jímky, stále na trhu jsou septiky. Čistíren se dodává na španělský trh opravdu málo a skoro se nevyrábí nic přímo tam.
Mě teďka překvapilo, my jsme byli nedávno vlastně v Chorvatsku a tam už jsem viděl jako první nádrže obecně, nebyly to teda přímo dešťové, ale už tam s tím pracují v rámci nějakých trošku off-grid kempů a podobně. Tak vnímáte vlastně i třeba z těch přímořských států, kromě teda Španělska, nějakou jako začínající poptávku? Možná je na to přece jenom brzo, ale...
No, některé státy už jsou v tom daleko vyvinutější než my. Třeba není žádný problém s čištěním odpadních vod ve Francii, není takový problém v Itálii. To je stát, ve kterém ty čistírny vyrábí už dávno, možná se začaly vyrábět i dřív než v České republice, ale třeba takový státy jako Portugalsko, Španělsko, Řecko, do těch států se dovážejí čistírny i z České republiky. Tam je to prostě ještě takový trh úplně na začátku.
Ještě se zeptám, jakou vlastně teďka strategii pro, dejme tomu, český trh budete volit, respektive jakým směrem se teďka budete ubírat, protože dejme tomu, že ten trh už je nějakým způsobem, můžu říct, asi vytvořený, vy už nějakým způsobem jste i relativně etablováni, tak jaké jsou vaše cíle?
Vzhledem k tomu, že jsem ve firmě Kolomaky velmi, velmi krátce, tak bych chtěla jenom říct, že určitě chceme pokračovat v tom, co už tady bylo několikrát řečeno a nastaveno. To znamená udržet si tu kvalitu. A určitě mým osobním cílem, a myslím si, že i firmy, je to, že jak jste zmiňovala, že začínáme řešit ty problémy až vlastně s křížkem po funuse. Tak mým cílem je, abychom ty problémy jim předcházely, tudíž určitě chceme lidi informovat o tom, co všechno s vodou dokážeme, a nejenom koncové zákazníky, ale samozřejmě i další partnery, jejíž síť chceme samozřejmě rozšiřovat i tady v tomhle ohledu, což už tady bylo několikrát naznačeno. A to je asi všechno.
Tak jo, my vám moc krát děkujeme za nepřeberné množství informací, protože jsme možná ani netušili, že v rámci vody teďka...
Toho tolik nevíme,
ale že jsou i možnosti, jak to samozřejmě řešit. A to byl teda Anton Angevax a Nikola Dopitová. My vám moc krát děkujeme za rozhovor.
Děkujeme za pozvání.
Děkujeme.
Líbil se vám tento díl podcastu? Budeme rádi, pokud nás budete odebírat ve vaší oblíbené podcastové aplikaci.
A nezapomeňte nás sledovat na LinkedInu, Natálie Krejslová a Jakub Beníšek, a na našem Instagramu envirocast.cz. Děkujeme a budeme se na vás těšit u dalšího dílu.
Mějte se fajn, naslyšenou.